Časni otci, predstavnici medija, predstavnici vlade Republike Srbije, dame i gospoda. Čast mi je da vas pozdravim ispred našeg radija Zlatousti, da vam poželim dobrodošlicu i da vam ukratko kažem samo nekoliko rečenica kako je naš radio počeo da radi, sa kojim ciljem. Mi smo počeli 2008. godine na Petrovdan i naš vladika je poželeo uspeh nama u radu i rekao da crkveni radio treba da bude zvono koje poziva u crkvu, odnosno koje poziva na molitvu. I svih ovih godina radio Zlatousti upravo to i čini sa ciljem da verni narod pozove na molitvu, odnosno da narod ima jedan ličan odnos sa Bogom i da projavi svoju veru u crkvi i u svome životu. Mi koji smo na radiju svakako dajemo maksimalan doprinos na tom cilju, ali uvek se držimo reči iz Svetog pisma da vaše da bude da, vaše da bude ne, a imamo ju poslanice Efescima gde Sveti apostol Pavle upravo poziva hrišćane da govore istinu, a još u starom zavetu Sveti prorok Zaharija govori o tome da oni koji su sa Bogom treba pre svega da svedoče istinu. Današnja tema ostvarivanje javnog interesa je svakako značajna i za nas koji smo u verskim medijima, da ostvarivanje javnog interesa u stvari bude svakako i jedan naš cilj koji, pored toga što pozivamo narod na molitvu i zajednicu sa Bogom, da to bude i naš cilj. I ostvarivanje javnog interesa je svakako jedno pravo koje je predviđeno Ustavom Republike Srbije, Zakonom o medijima i informisanju. Istovremeno imamo i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja u stvari govori da svaki čovjek ima pravo na blagovremeno, pravovremeno i potpuno informisanje, a mi, eto, koji smo u medijima, treba ipak ta prava i da nadogradimo na neki način, da posvjedočimo pre svega Božije prisustvo u svetu i da naše da uvek da bude i naše ne da uvek bude ne. Hvala vam još jednom što ste došli i što ćemo se danas, da kažemo, pre svega družiti i upoznati i ujedno dati jedan, da kažemo, doprinos pre svega ostvarivanju javnog interesa u medijima. Hvala vam.
Stručni skup koji danas organizujemo u Kragujevcu finansijski je pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja. U ime ministarstva pozdravit će vas Dragica Blagojević, samostalna savjetnica u sektoru za informisanje i medije, rukovodila za grupe za evropske integracije, međunarodnu saradnju, programiranje i sprovođenje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u oblasti informisanja.
U ime ministarstva zaista dragi domaćini, dragi gosti, želim da vas pozdravim. Zadovoljstvo mi je zaista da je ministarstvo prepoznalo značaj ovog stručnog skupa i da smo danas svi ovde, a da ministarstvo na neki način učestvuje, mada naravno vi ste glavni organizator, inicijator. Drago mi je što ste mene lično pozvali, jer zaista mi je zadovoljstvo da budem prisutna ovde i mnogo toga sam već naučila na putu do ovde, a tek me očekuje dug dan. Nadam se da će i vama svima prijati današnji skup, da će vam proteći u nekom dobrom raspoloženju i da će se ovakve manifestacije nastaviti, da će vam ovo postati tradicija, a mi kao ministarstvo smo uvijek tu da vas podržimo i da damo svoj doprinos ovakvim javnim skupom.
Časni otci, dame i gospodo, predstavlja mi veliko zadovoljstvo i čast da vam se obratim na ovom skupu. Zato što se skup dešava baš u Kragujevcu i zato što organizuje eparhija Šumadijska u kojoj sam i rođena i krštena i zato što je u organizaciji radija koju su pokrenule pod pokroviteljstvom eparhije Šumadijske moje nekadašnje kolege, vrsni novinari i koji danas pravom slove za jedno od najboljih radija na ovom prostoru. Radio pri eparhiji Šumadijskoj, kako protojeraj Milić reče, počeo je da radi na Petrovdan. Ja ću da vas podsjetim jedne istorijske činjenice, da upravo na Petrovdan u Kragujevcu čuli su se prvi zahtevi za slobodom govora, za slobodom reči i, verovali ili ne, za slobodom štampe i medija od skupštinara koji i sami nepismeni, pitanje da li su znali šta u stvari traže. I to 1848. godine, borili su se za javnost i javno izgovorenu reč. U isto vreme u Evropi buktala revolucija. Okupio ih je i objasnio im da je izuzetno važno govoriti o javnosti tadašnji mladi pisar Jevrem Grujić. Priča o javnosti počela je do duše mnogo ranije. Ovo podsjećanje je samo u prilog doprinosu Kragujevcu, Kragujevčanima, eparhiji Šumadijskoj i, da dopunim podatak, upravo se zahtev čuo u dvorištu stare crkve u Kragujevcu gde je i održana skupština. Ono što se podrazumeva pod javnošću u stvari je nastalo još u antičkoj Grčkoj, a odakle je dalje preuzeto preko starog Rima i prenato savremenom svetu. Javnost je nastala i uobličila se kao neka vrsta komunikacije onda kada su građani počeli da se okupljaju na glavnom Atinskom trgu Agori. Sva pitanja, dileme i mišljenja javno su pretresana u dugotrajnim i otvorenim razgovorima, polemikama, prepirkama. I na Agori govorilo se o sve. Javnost kao fenomen i praksu iz antičke Grčke preuzimaju i stari Rimljani kroz rad senata i kasnije praktikovanje rimskog prava. O sporu konačan sud javnosti, usaglašenost oko krivice ili nevinost inkriminisane neke osobe donose na principu u suštini kako se primenjuje i rad danas savremenih medija, tako što će se iznositi sud strana svih aktera. Činjenicama i akterima u događaju prosuđuju medijski auditorijumi kao porota i javno mnjenje. O samoj građanskoj javnosti moguće je govoriti tek sa pojavom, dakle, trgovačkog kapitalizma, kada se pojavljuje i nova profesija, najpre trgovci informacijama, jer većina nije imala slobodan pristup informacijama, i kasnije i novinarstvo kao profesija. U modernoj javnosti privatnu sferu karakteriše nastajanje socijalnog društvenog, a u novo nastaloj toj orbiti javnosti pojavljuju se i prve novine. Savremeno doba jeste doba razvijene razmene poruka i informacija, ali i narastanje potrebe za komunikaciju. Dozvolite mi još samo da podsjetim, jer ne možemo da pređemo, da govorimo o javnosti, da ne podsjetimo na Jürgena Habermansa, koji o javnosti kaže da je javnost da se pojavljuje kao zasebna sfera, privatnom domenu stoji nasuprot javnom, dakle javni interes naspram parcijalnog, pojedinačnog i grupnom, i to suštinski definiše i medijski sistem, i medijski sistem javni naspram komercijalnog i komercijalnih radio i televizijskih informacija. Šta je osnovna funkcija, šta je važno i šta prepoznaje već u tim osnovama, počecima javnost? To je da informiše, obrazuje i da zavari. Putem medija objavljuju se informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna, bez obzira na način na koji su pribavljene informacije u skladu sa odredbama ovog zakona. Svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju. Da podsjetim i da sve do ukidanja zakona o crkvama i verskim zajednicama početkom 90. godina 20. veka medijski prostor za religiju činjenica bio je zatvoren. Danas jednostavno ne možemo da zamislimo uopšte put ukoliko verska učenja nisu prezentovana i putem medija. Srpska pravoslavna crkva čini se da vrlo ubrzano radi na razvijanju sve jačeg i sve jače značajnije shvatati ulogu medija uopšte za samu versku zajednicu, ali i na taj način približavanje zajednici. Raznovrsnost i brojnost medija posredstvom kojih Srpska pravoslavna crkva ostvaruje komunikaciju sa vernicima, nameće nam se kao jasan zaključak da je crkva razumela novo digitalno doba, da podsjetim već i samim tim izlaskom u virtualni digitalni prostor i stvara pozitivne uslove za razvijanje medija posredstvom koji širi duhovnost novim generacijama vernika.
Braći i sestre, dame i gospodo, želeo bih u još jednom svojstvu da vas pozdravim, a to je moja funkcija direktora ove škole po čijim se krovom nalazimo, i da napomenem da je na mnoge načine ova škola, njeni profesori i đaci povezana sa našim eparhijskim radijom Zlatousti. Na taj način i naša deca koji će se, nadam se, uključiti u naš crkveni život kad za to dođe vreme, već od samog početka i od prvih godina, dakle, se navikavaju na i samo rad, dakle, ne samo na rad na radiju, dakle, da mogu da vide kako to rade njihove iskusnije kolege, već i da kroz određene programe koje smo imali, koje koleginica Jocić radila, dakle, vodila sa decom, da stiču i nekakva osnovna i početna medijska iskustva, jer će im to sigurno trebati u budućem radu. Dakle, ono što želim da predstavim i izložim vašoj pažnji i ljubavi jeste zapravo nekoliko načelnih pitanja, a pretpostavljate, i to moram, dakle, da naglasim, da će one biti izložene sa stanovišta hrišćanskog teologa. Kažem hrišćanskog jer ovim stvarima je teško baš konfesionalno razvrstati stavove, a nadam se isto tako da će i predstavnici islamske zajednice moći da nađu ili da uspostave vezu sa tim stavovima, jer mi se čini da su oni ipak donekle i opšte ljudski, kako bih rekao, a ne isključivo hrišćanski. Dakle, osnovno pitanje koje postavljam sebi i koje sam od drugih mnogo puta čuo jeste kako uopšte verski mediji mogu da participiraju u ostvarivanju javnog interesa, s obzirom da su oni ipak specifični mediji. Drugim rečima, da li je koncepcija, programska koncepcija verskih medija usmerena isključivo na verujuće ljude i isključivo na probleme crkve ili recimo određene druge religijske zajednice, ili možemo pre svega u određenim stavovima hrišćanstva da pronađemo osnovu i za jedan mnogo širi pristup. Šta je to javni interes? Čuli smo i od koleginice Ulić, i da se ne zadržavamo na tome, dakle, šta je zakonodavac i šta zakonodavac prepoznaje kao javni interes. Ja bih želeo, dakle, da u svojim stavovima možda odemo jedan korak dalje. Kao što smo također čuli od koleginice Vulić, da je funkcija ili zadatak svakog medija, pa i crkvenog, da informiše, edukuje i zabavi. Ja se sad baš neću baviti zabavom, ali ću probati nešto da kažem o informisanju, a mnogo više o edukaciji. U oblasti informisanja zadatak verskih medija jeste da, između ostalog, naravno, da omogući različitim društvenim grupama da informišu javnost u vezi sa stvarima od javnog interesa. Ako ovako odredim tu jednu od karakteristika, naravno, verskih medija, jedan od zadataka, rekao bih, onda to svakako podrazumeva otvorenost verskih medija za šire društvene teme. O tome postoji dilema, kao čime treba da se bave verski mediji. I rekao bih da u ovoj oblasti informisanja da verski mediji treba da budu otvoreni za sve društvene teme. Jer, koji je razlog tome? Dakle, hrišćanstvo je u osnovi socijalno delatna religija i rešavanje društvenih problema je kulturološki zadatak. Ako možemo da budemo ponosni da je hrišćanstvo oblikovalo evropsku kulturu, kako bih rekao, čak je i porodilo, to ne može da stane danas i ne bi trebalo da stane. A rešavanje životnih problema jeste zapravo najvažniji deo svake kulture. Dakle, elementi kulture kao svakodnevnog načina života i karakteristike jedne epohe su upravo to da rešava određene životne probleme. Jer kultura je besmislena ako ne odgovara na suštinska pitanja čoveka, ako mu ne rešava probleme svakodnevice, a u svemu tome zapravo i tekako religije imaju mesto i imaju značaj. Dakle, i svako pojedinačno pitanje i problem ima svoju duhovnu dimenziju. Bez te duhovne dimenzije ti su problemi ili čak i rešavanje tih problema i pitanja su periferni i plitki. Kako bih rekao onda u zaključku ovog dela o informisanju, da pred sobom treba da imamo taj visoki zaista cilj i zadatak da izražavamo ili čak na neki način oblikujemo kulturu na jednom prostoru. Dakle, zajedničko dobro se shvata kao kolektivna dimenzija moralnog dobra. Što će reći? Na ličnom nivou postoji milosrđe i dobra dela. Ali pošto je savremeno društvo drugačije ustrojeno od nekog tradicionalnog patrijarhalnog društva, postoji i taj društveni sektor, e na tom nivou, društvenom nivou, zalaganje za opšte dobro postaje vrlina, hrišćanska vrlina. I edukacija za osvetljavanje i rasvetljavanje jednog takvog puta mislim da je dobar put za verske medije. Dakle, zalaganje za zajedničko dobro je hrišćanska vrlina i ona je novijeg datuma, dakle vezuje se za način ustrojstva i samorazumevanja savremenog društva. I pri tome, kao i svaka vrlina, ona je trajno stanje, a ne trenutni zanos. Dakle, govorimo o jednom trajnom stanju, zalaganju da se u društvu ostvaruje zajedničko dobro. Dakle, podrazumevam pre svega, recimo, mir, pa onda pravno uređenje, zaštita životne sredine, pa onda ako krenemo na neki niži nivo, pitanja ishrane, prebivališta, rada i nezaposlenosti, obrazovanja, kulture, zdravlja i naravno slobode veroispovesti. Sve su to zapravo naša zajednička dobra ili sve to zajedno možemo da nazovemo u jednini zajedničkim dobrom, za što svi mi treba da se zalažemo. To širi mogućnosti svakog verskog medija.
Ono što želim na početku istaknuti prije nego što predstavim malo naš radio jeste da mi u Radio Mariji često ističemo i ja pogotovo kao urednik da je velika Božja milost da mi katolici u Republici Srbiji imamo katolički radio, kad znamo da katolici u Republici Srbiji čine nešto više od 5% svega vjernika i mislim da je to evo za nas prije svega naravno Božja milost, ali zahvaljujemo i državnim vlastima koji su nam to omogućili, koji nam i dalje to omogućavaju. Tako da ja sam i sretan i ponosan što sam i danas ovdje i evo što mogu podijeliti naša iskustva i predstaviti u kratkim crtama naš radio. Naš puni naziv je Radio Marija Srbije. Radio Marija Srbije emitira svoj program na mađarskom jeziku i djeluje Radio Marija Srbije u dvije odvojene redakcije, dakle mađarska i naša redakcija koja emitira svoj program na hrvatskom i srpskom jeziku, a imamo također i emisije na njemačkom, rusinskom, ukrajinskom i slovačkom jeziku. Oni imaju po sat vremena tjedno, nedjeljno također svoje emisije koje sami naravno pripremaju. Tako da evo, naš radio je doista zanimljiv, a ono što je sigurno također zanimljivo, to su sigurno već pravoslavne kolege također istakle, ali vi ste spomenuli da u Subotici i u Somboru dijelimo frekvenciju sa radijom Srpske pravoslavne crkve. U Subotici se on zove Slavoslovlje, a u Somboru Blagovesnik. To je specifičnost našeg radija. Radio Marija je nastala 1987. U Italiji i ona se širila. Danas postoji 70 postaje Radio Marije u svijetu. Tako da mi smo dio te jedne velike svjetske obitelji, dakle svi imaju naziv Radio Marija i djeluje u 70 zemalja. Evo, mi smo, Srbija je dakle također među njima. Programski koncept Radio Marije obuhvaća širenje i unapređivanje evanđeoske poruke radosti i nade u duhu učenja kršćanstva i katoličke crkve. Unapređivanje društvenog i kulturnog rasta kroz promicanje etičkih, društvenih, kulturnih i religioznih vrijednosti da bi se poboljšao zajednički život i podigla cijena ljudskih resursa uz pomoć radijskih emisija i širenja vijesti o specifičnim vjerskim duhovnim događanjima. Zaštita kršćanske kulture, baštine i poticanje duhovnog stvaralaštva. Širenje i pospješivanje duha ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Širenje duha tolerancije i suživota. Program je namijenjen prije svega vjernicima katoličkih župa, kao i osobama koje nisu u mogućnosti na drugi način čuti informativne i formativne sadržaje, uglavnom stari i bolesni, a istodobno i potencijalnim slušateljima koji se o vjerskim temama nemaju prilike obavijestiti slušajući ostale radijske postaje ili putem drugih medija. Primarni auditoriji su vjernici katoličkih župa svih dobi, a sekundarni svi oni koji također slušaju vjerske, obrazovne i kulturne radijske programe. Važno je istaknuti da se kroz cijeli programski koncept naglašavaju potreba ekumenske suradnje, međureligijskog dijaloga, afirmiranje tolerancije, suživota i dobrih međuljudskih odnosa. Kroz svoje programe i emisije Radio Marija pokušava širiti pozitivne stavove, ističe dobre i poučne primjere te tako doprinosi poslanju crkve čime služiti cijelom društvu. Ono što želim ovdje posebno naglasiti, a mislim da je to stvar i sa drugim vjerskim religioznim medijima, jeste da sigurno u našim emisijama imamo najviše vijesti ili primjera koji bi spadali u takozvanu bijelu kroniku, dok u drugim medijima čak je i omiljana ponekad crna kronika. Dakle, bijela kronika je ono što je naglasak u našem radiju. Radio Marija u informiranju javnosti osobito ističe i uvažava različitost nacija, jezika, kulture i vjeroispovijesti.
Želim da se na početku zahvalim naravno prvo radio Zlatousti, a onda i ministarstvo koji su upriličili jednu ovakvu sesiju, jedan skup u kojem možemo razgovarati otvoreno, bratski, ljudski, civilizovano o temama koje su naša svakodnevnica i o kojim treba da razmišljamo generalno. Da su muslimani mogli u medijima koji postoje u Republici Srbiji ostvariti svoje pravo na informisanje, sigurno ne bi formirali svoje medije. To je jedna ovako jako interesantna, otvorena teza. Zašto bismo trošili novac, energiju, vrijeme, ulagali u ljude, ako već postojeći mediji mogu da nam pruže ono što nam treba? Nažalost, to nije tako i odlučili smo se da formiramo svoje medije prioritetno da bi informisali svoje članove, znači svoje muslimane o aktivnostima unutar islamske zajednice, da bi ih edukovali o islamu, da bi ih obrazovali i informisali. Formirati medije nije lako. Generalno je jako mnogo izazova, posebno za nas muslimane koji i nemamo dovoljno takvog kadra. Možda ćete za opremu i pronaći neki novac, ali kako obezbijediti ljude? I ono najbitnije, kako će nas prihvatiti ovi sa kojim živimo u jednoj zemlji. Ovom govorim iz pozicije manjine. Vidite, ja sam musliman, pa sam manjina jer sam musliman. Ovo je većinski pravoslavna zemlja. Pa sam još i Bošnjak, pa sam opet nacionalna manjina. Znači, po dva osnova sam manjina. I većina naših članova, odnosno pripadnika islamske zajednice Srbije, su manjina po ta dva osnova. Tu su Romi, Aškalije, Koranci, Albanci, Egipćani, šta znam. I oni su manjine sami po sebi, po tom po etnosu. Ali su opet manjina kao vjernici, odnosno kao muslimani, pripadnici islama. Kako napraviti programsku šemu, kako napraviti, formulisati tu poruku koja će njima biti dovoljno jasna u ovim trusnim, zaista za muslimane jako teškim vremenima, posebno kada su mediji u pitanju, a da sa druge strane ne odemo u krajnost, da nađemo neki srednji put. I to je u stvari bio naš najveći izazov.
Neko je na početku današnjeg skupa spomenuo da, i složio bi se sa tim, da prije svega moramo odgovoriti, da bi govorili dakle o ovoj temi, odgovoriti na pitanje da li je obaveza ili pravo vjerskih medija da izvještavaju i govore na temu javnog interesa, ili su pak vjerski mediji rezervirani samo za vjerske duhovne teme, a sa takozvanim svjetovnim, dakle, temama, informacijama od javnog interesa ili ne trebaju, ili ne smiju, ili nisu obavezni, ili nemaju pravo na kraju krajeva se baviti. Iako se, dakle, vrlo često to želi implicirati, dakle, da vjerski mediji trebaju govoriti samo o vjersko-duhovnim temama, moj stav, a bilo je i prethodnih govornika koji su također iznijeli taj stav, i to je ono čime na kraju krajeva i moja vjera naučila, jeste da su vjerski mediji zapravo najpozvaniji i najobavezniji da govore o svim segmentima ljudskog života, pa svakako i o vjeri. Zašto? Zato što je vjera život, vjeru ne možemo izuzeti iz svakodnevnog života čovjeka, pa stoga ako ne govorimo o vjernikovom svakodnevnom životu, njegovim svakodnevnim temama, smatram da ne ispunjavamo misiju vjerskog medija. Ja sam danas ovdje kao predstavnik štampanog medija, dakle glasila islamske zajednice koji nosi naziv Glas Islama. Nastao je 1997. godine, dakle prije 20 godina, u februar ove godine smo dakle obilježili dvije decenije njegovog postojanja. Ono što je važno i što nas čini eto posebno ponosnim na ovaj medij jeste što je on od 97. do danas izlazi u kontinuitetu, dakle na mjesečnom, 15-dnevnom, ali u kontinuitetu i bez prestanka. Dakle, sve vrijeme javni dužnosnici, političari nerijetko pozivali su nas zbog, odnosno prozivali su nas zbog informisanja o javnom interesu građana, dakle teritorija na kojem djelujemo. Sve je to nekako išlo do 2009. godine, kada se desio jedan jako težak detalj vezan za naš list Glas Islama, slobodno ću reći, kada je od strane tadašnjeg ministarstva vjera i pokušano ukidanje ovog lista, kada je dakle mimo svih zakonskih pravila, mimo svih zakonskih procedura, Glas Islama sklonjen, dakle, sa budžetiranja ministarstva vjera shodno, dakle, pravilima, procentima, kako je to već bilo tada usaglašeno, kako su bili, na način na koji su bili finansirani i ostali, dakle, mediji tradicionalnih vjerskih zajednica u Srbiji. Ono što je bilo još presedan i ono što je ostalo, dakle, zabilježeno u toj istoriji našeg lista jeste da je upravo u obrazloženju ukidanja dotacija bilo, dakle, stavka, odnosno komentar ministarstva da je Glas Islama izašao iz okvira vjere jer se bavio društveno-političkim i drugim socijalnim temama.
Ja ću pokušati ukratko da predstavim doprinos crkvenih medija, štampanih javnom interesu, proteklom periodu. Najprije bih teo da pomenem da danas veliki broj crkvenih medija, ali to nije situacija koja je novo nastala. Crkveni štampani mediji postoje još od 19. veka, ne samo u Srbiji, već i u tadašnjem, konkretno mediji Srpske pravoslavne crkve i u tadašnjem Osmanijskom carstvu i Austro-Ugarskoj. I bio je veliki broj časopisa koje su izlazili krajem 19. veka. U 20. veku je ta izdavačka delatnost Srpske pravoslavne crkve doživjela naročiti procvat i između dva rata su izlazili brojni časopisi koji su dali veliki doprinos srpskoj kulturi i kao što bi recimo bili Bratstvo Svetosavlje, Glasnik Srpske crkve, Pravoslavni misionar i tako dalje. Konkretno bi danas se više osvrnuo na časopise Svetog arhijerejskog sinoda, gde sam neposredno zaposlen, na časopis, na list zvanično glasilo zvanične novine Srpske patrijaršije i pravoslavlje, odnosno časopis Teološki pogledi i časopis Pravoslavni misionar. Kada pogledam ove članove koji definišu šta je to, šta bi to bio javni interes, mogu da primetim da su glasila Svetog arhijerejskog sinoda u proteklih pola veka u velikoj meri ostvarivala ono što je ovim zakonom definisano kao javni interes. Naime, časopis Pravoslavlje osnovan je 1967. godine i već 50 godina redovno izlazi. Izašlo je za sve to vreme preko 1200 brojeva ovog lista, objavljeno je na desetine hiljada strana, preko 100.000 raznoraznih tekstova, članaka autorskih, veliki broj priloga. Pravoslavlje su se prvobitno zvale Verske novine Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ali su već posle dva meseca promenile naziv u novine Srpske patrijaršije i do danas su jedine zvanične novine Srpske patrijaršije. Tokom praćenja crkvenih dešavanja u zemlji i inostranstvu, pravoslavlje je promovisalo vrednosti koje su definisane kao vrednosti od javnog interesa i ostvarivalo veliki uticaj u domaćoj javnoj sferi. Prvenstveno u vreme socijalističke Federalne Republike Jugoslavije, kada nije bilo crkvenih medija kao danas, prema svedočenjima čitaoca pravoslavlja iz onoga vremena, nekada su ove crkvene novine bile jedini način da se u društvu čuje glas crkve. Nije crkvi bila dostupna medijska sfera elektronskih medija u onoj meri koje je to danas. Tako je pravoslavlje, obraćajući se domaćim čitaocima, obavljalo službu informativnih crkvenih novina, prenoseći informacije o aktuelnim crkvenim dešavanjima i kretanjima, ali istovremeno prateći kulturne i javne događaje i domaću i inostranu izdavačku delatnost, promovišući verske i crkvene i opšte ljudske vrednosti. Pravoslavlje je na sebi svojstven način pratilo ove događaje i opstalo, izlazilo bez prekida, uprkos pritiscima koje je trpelo. Recimo, dva puta je časopis Pravoslavlje bio zabranjivan, ali ipak istrajalo i izlazilo redovno tokom ovih pola veka. I novine su još od svojih početaka promovisale toleranciju, ekumenske vrednosti, već od prvih brojeva su donosile informacije o susretima crkvenih velikodostojnika, susretima poglavara pravoslavne i rimokatoličke crkve i takođe i vesti koje su ticale ekumenskog, ali i interkonfesionalnog i interreligijskog dijaloga. U novinama su ovi ekumenski napori bili pozitivno vrednovani i novine su na taj način podržavale hrišćanske opšte ljudske vrednosti, istovremeno podsjećajući čitaoce na njihovu društvenu odgovornost, na ljubav prema bližnjima, na služenje kao metod svedočenja. Pravoslavlje su novine koje su imale veliki značaj za naše ljude u inostranstvu, jer su prenosile aktuelne vesti i versku pouku ne samo u domovini, već se probijale u druge države. Iako je list Pravoslavlje prvenstveno namenjen vernicima pravoslavne veroispovesti i onima koji žele da se upoznaju sa događanjima vezanim za Srpsku pravoslavnu crkvu, sa njenim bogoslovljem, kulturom, istorijom, tradicijom, ono je namenjeno i čitavoj javnosti, odnosno svim građanima zainteresovanim za pravoslavno nasljeđe i kulturu u zemlji i inostranstvu, posebno mladim. U tom smislu su uredništva minula i današnje Pravoslavlja nastojala da savremenom čitaocu približe bogoslovske, društvene, etičke, istorijske i druge sociološke, umetničke teme kroz koje bi bila afirmisana srpska pravoslavna kultura i pravoslavno nasljeđe. U nekom konkretnijem kraćem periodu, u proteklih recimo 5 godina, iz broja u broj, pravoslavlje je kroz različite rubrike posvećivana pažnja dešavanjima u čitavom svetu, ali i u domaćem društvu.